yr Adfent. A ddaeth hi'n plith yng nghyflawniad yr amser, gan agor i ni ffordd iechawdwriaeth. Gwyliwn y nawr am y dydd, pan ddaw drachefn i farnu'r byd, gan ddatguddio goleuni ei bresenoldeb, fel y gwelwn ei allu a'i ogoniant. Yn Nadolig tan noswyl yr ystwyll. Ef yw'r gair a wnaed yn gnawd. Trwyddo ef yr wyt yn rhoi i lygad ffydd weledigaeth newydd o thogoniant. Yr wyt yn datgelu dy gariad perffaith ac yn ein gwahodd i'th garu a thaddoli di y Duw anweledig. Diolchwn i ti y nawr am iddo ef drwy nerth yr ysbryd glân gymryd ein natur ni a'i enni o'r forwyn fair fel ac ef ei hun yn ddibechod y glanhau ni oddi wrth bob pechod. Yr ystwyll a'r syl canlynol. Oherwydd, trwy arweiniad seren, datgelais def i'r byd a'r ffurf ddynol, fel wrth ei ddilyn ef, y dygir ni allan o dywyllwch i woleini ar ddirchog. Bydydd Crist. Pan fe dyddiwyd ef gan Ioan, fe ddatguddiwyd mae ef yw dy fab, yr anwylid, yr un yr wyt ti yn ymhyfrydu ynddo. Wedi iddo gael ei eneinio gan yr ysbryd yn Grist, a'i thragddo i gyflawni ei waith achubol. Cyflwyno Crist. Sy'n rhannu dy ogoniant tragwyddol ac a gyflwynwyd yn y deml. Datguddiwyd ef gan yr ysbryd yn ogoniant Israel fel y caiff yr holl bobl oleini'r byd yn ddo ef. Y Gyrawys tan y Dioddefaint. A brofwyd ym mhob peth, ond na phechodd. Trwy ei ras, medrwn drechu pob drygioni, a byw mwyach, nid i ni ein hunain, ond i'r un a fydd farw trosom, ac a atgyfodwyd. Tymor y Dioddefaint. A'i daros tyngodd ei hun ar wedd dynion, gan fod yn nyddydd hyd angau, ie, angau ar groes. Fe'i dyrchafwyd oddi ar y ddiar, fel y tynnau bawb at o ef ei hun. Gwylnos y Pasg, Sul y Pasg, a'r saith diwrnod canlynol. Ef yw'r gwir oen Pasg a aberthwyd drosom ac y gymerodd y maith bechod y byd. Trwy ei angau, dinistriodd angau. A trwy ei atgyfodiad, fe adferodd i ni fywyd tragwyddol. Y Pasg tan noswyl y dyrchafail. Oherwydd, yn ei fuddugoliaeth dros angau, gwawriodd oes newydd. Daeth teyrnasiad hir pechod i ben. Adnewyddu'r byd drylliedig. ac iachair ni drachefn. Dydd iau dyrchafael tan noswyl y Pentecost. A ymddangosodd ar ôl ei atgyfodiad i'w apostolion ac esgyn yn ei gwydd i ogoniant i ddarparu lle i ni fel yn y lle y mae ef y byddwn ninau hefyd. Y Pentecost. A esgynodd i worsedd nefol a dyddau heilaw, a thrwyddo yr oed yn tywallt ar dy bobl yr ysbryd glân, ysbryd doethineb a deall, ysbryd cyngor a grym, ysbryd gwybodaeth ac ofn yr arglwydd, dathlwn genhadaeth dy eglwys, pan unodd yr ysbryd glân amryw ieithoedd yn un llais i gyhoeddi un ffydd. Sul y Drindod. Yr wyt yn datguddio mae'r un i'w dogoniant a gogoniant dy fab ar ysbryd glân. Tri pherson cydradd mewn mawredd a diwahân mewn gogoniant. Yn un arglwydd, un diw, i'w addoli a'i fawrygu. Y gwedd newidiad. A ddatguddiodd ei ogoniant llachar i'w ddisgyblion ar mynydd sanctaidd, fel y caent ei nerthu i wynebu gwarth y groes. Disgleiriodd ei ogoniant a chyhoeddodd dy lais o'r nefoedd mae ef yw dy anwyl fab. Y Deyrnas, sy'n arglwydd ar yr holl greadigaeth, fel y bo iddo gyflwyno i ti deyrnas fyd eang a thragwyddol, teyrnas bywyd a gwirionedd, teyrnas gras a sancteiddrwydd, teyrnas cyfiawnder a chariad a thangnefedd. Y Forwyn Fair Fendigaid. Wrth ddewis y Forwyn Fair Fendigaid i fod yn fam iddo, dyrchefais dyrhau gwylaidd ac addfwyn. Cyfarchodd dy angel hi fel yr un yr hoddaist dy ffafr iddi, gyda phob cenhedlaeth fe'i galw'n yn wynfydedig, a chyda hi gorfoleddwn a dyrchafwn dy enw sanctaidd. Gwyl Mihangel. Trwyddo ef y mae angylion yn canu dy glod, archangylion yn cyflawni dy orchmynion, ceriwbiaid a seraffiaid yn bythol ddatgan dy sancteiddrwydd. Y mae holl gwmpeini nef yn gogoneddu dy enw ac yn llawenhau o wneud dy ewyllus. Gyda hwy, datganwn dy ogoniant wrth i ni ymuno yn ei hemyn di-derfyn o fawl. Yr ysbryd glân. A esgynodd i worsedd nefol ar dy ddeheulaw ac yr wyt yn tywallt trwyddo ar dy bobl yr ysbryd glân. Ysbryd doethineb a deall, ysbryd cyngor a grym, ysbryd gwybodaeth ac ofn yr arglwydd. Apostolion. A alwodd ei ddisgyblion a'i hanfon allan i bregethu'r newydd da, i achau'r cleifion, i adfer y colledig, ac i gyhoeddi dyfodiad dy deyrnas, er mwyn i bawb adnabod grym a chybol ei farwolaeth a'i atgyfodiad. Bugeiliaid. Dathlwn y rwyl hon i ddiolch am dy was, wasanaethferch. Ysbrydolaist ni trwy ei ofal a'i gariad, trwy ei gofal a'i chariad. Cyfarwyddaist ni trwy ei ddysgeidiaeth, dysgeidiaeth. A chalonogaist ni trwy ei esiampl, ei hesiampl, fel un a ofalodd am dy braidd. Bardd. Yn dy gariad mawr, yngenaist y gair creadigol, plethaist y cread oll yn salm, rhoddaist i ni ogoniant dy gynghanedd ddwyfol, a chwiliaist ni i fod yn eiriau yn dy gân dy hun. Merthyron. Llawen hawn yn hystiolaeth dy saint, a redodd heb ddiffygio yr yrfa a osodwyd o'n blaen, a chanchwilio am y wlad nefol, a offrymodd ei bywyd a'i hangau i Iesu, awdur a pherffeithydd ein ffydd. Wedi ei nerthu gan dy ras, gorchfygodd dy ferthyr ddioddefaint ac aberthu ei bywyd yn dyst ffyddlon i Grist. Saint. Yr adlewyrchu'r ei ogoniant y mywydau dy saint. Ynddynt hwy rhoist i ni esiamplau o ffyddlondeb a chariad. Yn ei sancteiddrwydd, canfyddwn anogaeth a gobaith. Mewn cymundeb a hwy, rhannwn yn undod dy deyrnas. Diolchwn i ti am dy holl saint, yn enwedig sydd y nawr yn dyfoli yn y nefoedd. Wedi ein calonogi gan eu hesiampl a chan lawenhau yn eu cymdeithas, rhedwn gyda dyfal barhad yr yrfa sydd o'n blaen. Cysegriad. Llawen hawn fod y byd cyfan yn deml i ti, ac wedi ei alw i atseinio i'th enw. Yn y tŷ gweddi hwn, fe'n gelwir i fod yn feini bywiol, yn deml heb fod o waith dwylo. Yn y lle hwn, ceir rhaglun o ddirgelwch dy ddinas nefol di. Bedydd. Trwy ei farwolaeth a'i atgyfodiad, fe'n gwnaeth yn blant y goleuni. Yn y bedydd, rhannwn a ddewyd ei ogoniant, a fe'n llenwyr a llawenydd di-derfyn. Eucharist. A cynta neistedd wrth y bwrdd gyda'i apostolion, a'i cyflwynodd ei hun i ti, yn rhodd gymeradwy a phyrffaith. A ninau'n ymgasglu o gwmpas y bwrdd hwn i'n meithrin a'n cynnal gan fwyd sanctaidd, rhanwn yng nghoffadwriaeth ei ddioddefaint a'i farwolaeth ac yng nghyflawnder ei nerth achubol. Priodas. Oherwydd i ti ein creu ar dyddelwd y hun a'n galw i rannu yng ngwaith dy greadigaeth. Yr wyt yn cysylltu mab a merch a dawr ddau yn un cnawd, fel y mae'r eglwys yn un a'th fab, wedi ei haddurno fel priodferch ar gyfer y priodfab. Y weinidogaeth ordeiniedig. A gysegrodd y rhai a dderbyniodd ei alwad i ddilyn ffordd y groes. Trwyddo ef, gelwais dy rhai a ordeiniwyd i weinidogaethu yn dy eglwys i gyhoeddi'r newydd da, i ofalu am dy bobl ac i weinyddu mewn llawenydd sacramentau dy deyrnas. Iachau. A aeth allan yn ei weinidogaeth ddearol i iachau y rhai claf a dioddefus, i adfer golwg i'r deillion, a dwy'n cyfanrwydd i'r bobl, fel gan ddilyn ei esiampl ef, y bydd i theglwys barhau ei waith iachusol. Cyfrifoldeb cymdeithasol. A eneiniwyd gan dy ysbryd i bregethu newydd da i dylodion, i gyhoeddi rhyddhad i garcharorion ac adferiad golwg i ddeillion, i beri i'r gorthrymedig gerdded yn rhydd ac i gyhoeddi blwyddyn ffafr yr arglwydd. Addysg. Ti sy'n ein dysgu beth sydd yn iawn, dangos i ni'r gwirionedd, a gad i ni ddod i adnabod di, yr unig wir Dduw, yn ddo ef, yr un a anfonaist. Cenhadaeth. Anfonaist ef i fod yn iachawdwr y byd, ac y mae ef yn ein hanfon ni i gyhoeddi'r newydd da ac i roi gwybod am ffordd gwirionedd. Yr ymadawedig. Ac y fododd yn fuddigol ieithus o blith y meirw ac sy'n ein cysuro ni ar gobaith gwynfydedig o fywyd tragwyddol. Ith bobl ffyddlon di o arglwydd, newidi'r bywyd, ond nid ei gymryd ymaith, ac wedi dileu'r corff aniannol hwn gan angau, fydd arperi'r cartref tragwyddol i ni, yn y nefoedd, gyda thi.